Namaku Putra. Aku baru saja lulus SMA dan sedang menikmati masa libur sebelum masuk ke perkuliahan. Sore itu, aku diajak ibuku untuk ikut acara reuni bersama teman-teman SMA-nya. Meskipun aku tidak begitu tertarik, tapi akhirnya aku terima ajakan ibu. Kupikir daripada aku hanya berdiam di rumah, lebih baik aku menemani ibuku ke acara reuninya itu. Aku pun menawarkan diri untuk mengantar ibu. Menjelang maghrib, aku dan ibu terlebih dulu mampir ke salah satu rumah temannya. Saat itu aku yang menyetir, karena kami membawa mobil, jadi teman ibuku ikut menebeng untuk sampai ke tempat tujuan. Setelah itu, melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat makan. Konsepnya sih family restaurant. Di perjalanan, aku hanya diam saja sambil mendengarkan obrolan ibuku dan temannya itu. Jalanan juga saat itu tidak terlalu ramai, karena aku lihat mungkin masih masa-masa libur, jadi beberapa orang banyak yang lebih memilih aktivitas di rumah. Karena jalanannya cukup kosong, aku sedikit menancap gas. Sampai tiba-tiba astagfirullahaladzim, melintas di depanku seorang perempuan yang menyeberang sangat tiba-tiba. Aku kontan membuka jendela, ingin rasanya mengumpat dan berteriak. Namun saat itu ada ibu dan teman ibu. Aku coba menahan diri, takutnya tidak sopan. Aku perhatikan perempuan itu. Perempuan yang menyeberang itu menggunakan celana jeans, lalu jaket berwarna hitam dengan rambut sepunggung. Dia berlari seakan tanpa merasa bersalah dan menjauh dariku. Ibu menepuk pundakku dan bertanya, "Kenapa?" Aku pun menjawab, "Ya, gak ada apa-apa bu. Tadi ada yang nyebrang, gak lihat-lihat, hampir aja ketabrak. Maaf ya bu, nanti." Begitu kataku. Ibu hanya mengingatkanku untuk berhati-hati dan melamun. Aku pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka lanjut ngobrol. Aku pun mencuri dengar mereka membicarakan tentang sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi kemarin di malam hari. Mereka membahas itu karena kebetulan saat itu kami melintasi jalanan tempat terjadinya kecelakaan. Kulihat juga ada pohon yang rusak serta trotoar jalan yang juga rusak seperti bekas tabrakan. Bahkan mereka menyangkut-pautkan kecelakaan itu dengan mitos-mitos tentang arwah penasaran. Katanya di jalan itu sering sekali kecelakaan sampai memakan korban. Katanya pasti banyak setan. Dadah aja. Meskipun seru aku mendengarkannya, namun aku memutuskan untuk tidak terlibat obrolan itu. Sekitar jam 8 malam, akhirnya kami tiba di tempat reuni ibu. Di sebuah restoran yang menurutku tempatnya cukup unik. Terletak di tengah hutan yang cukup rindang dengan pepohonan. Dan hawa sejuk namun cenderung dingin yang membuatku bergidik kadang-kadang. Nampak sebuah ruangan yang didekorasi untuk acara reuni itu dengan konsep serba merah, hiasan-hiasannya nampak selaras dengan elemen kayu yang dominan di tempat itu. Udara Bandung yang akhir-akhir ini sangat dingin membuatku besel, ingin buang air kecil. Bu, aku toilet dulu ya. Begitu kataku. Toilet di tempat ini ternyata cukup jauh. Ada di belakang bangunan ini. Dan beberapa ruangan di restoran ini pun ada yang masih dalam pembangunan. Entahlah. Entah itu renovasi atau memang mungkin bangunan baru. Aku harus melewati itu untuk sampai ke toilet. Ternyata tempatnya cukup jauh. Jadi aku harus sedikit memutar melewati jalanan setapak. Awalnya aku biasa saja. Tapi semakin dekat ke toilet, penerangannya semakin minim, cenderung gelap. Nggak sampailah aku di kamar mandi. Baru saja aku selesai buang air kecil, ada yang mengetuk pintu kamar mandi dari luar.
Ya bentar. Bentar ya, sabar.
pasti gak sabaran lama. Selesai buang air kecil, aku lalu membuka pintu. Dan ketika aku lihat siapa yang mengetuk pintuku itu, tidak ada siapa-siapa. Kulihat di dalam toilet ini ada dua bilik kamar mandi. Salah satunya aku pakai, dan satu lagi kulihat kosong. Ini gak ada yang ngisi. Kalau kosong ngapain ngetuk kamar mandi gua? Siapa lagi tuh orang? Iseng banget deh. Aku sempat heran dan terdiam sejenak di sana. Aku pun memutuskan untuk kembali ke meja ibu. Tapi baru beberapa langkah aku keluar dari bilik itu, tercium bau sesuatu yang busuk dan anyir. Hubungnya amis sama anyir gitu sih. Ini pasti ada yang buang pembalut yang dibersihin nih. Ih, bau banget. Karena nama kamar mandi ini gabung antara laki-laki dan perempuan. Aku pun kembali ke meja bersama ibu. Sempat ku singgung apa yang terjadi dalam kamar mandi. Tapi obrolanku itu terabaikan begitu saja, karena ibuku sedang asik bercengkrama dengan teman-teman yang lama, yang mungkin sudah jarang bisa dijumpai. Aku coba memakluminya, sambil coba melupakan apa yang kualami tadi. Sekitar jam 10 malam lebih, acara pun selesai. Dan kebetulan restoran itu pun tutup jam 10 malam. Singkat cerita, aku, ibuku dan salah satu temannya yang tadi juga ikut bergegas untuk siap-siap pulang. Namun ibu menyuruhku pulang duluan karena dia akan pergi lagi ke tempat yang lain bersama teman-temannya. Takutnya aku malah bosan, katanya. Sebenarnya sih tidak, cuman aku agak sedikit dongkol saja. Tau gitu gue pulang nih tadi. Kata ibu, dia akan pulang di antara temannya yang lain. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Aku pun bergegas pergi dari sana. Di perjalanan, agar tidak sepi, ku coba menyalakan radio. Hingga wah, apa di radio? Radio yang sedang kudengarkan itu tiba-tiba mati. Aku coba ganti-ganti frekuensi, tetap saja hanya suara kresek-kresek yang terdengar. Sampai lah, sayup-sayup ku dengar ada suara. Seperti ada yang menangis. Ku coba tajamkan pendengaranku. suara tangisan perempuan terdengar cukup jelas di antara suara noise radio yang rusak itu. Refleks menghentikan mobilku. Kudengarkan dengan sesama suara tangis perempuan itu masih ada sampai kumatikan radio itu. Astaga, radionya sudah kumatikan, tapi suara tangisan perempuan itu masih kudengar dan jelas. Kali ini suaranya dari arah belakangku. Aku coba tengok ke belakang dan tidak ada apa-apa di belakangku. Aku kembali mencoba menyalakan radio. Dan ya, untungnya radio sudah kembali normal. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung tancap gas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku merebahkan diri di kamarku. Aku coba mencari pengalihan dari pikiran-pikiran aneh gara-gara kejadian yang kualami di restoran dan di mobil tadi. Aku membuka handphoneku dan membalas beberapa chat yang masuk. Notifikasinya ke handphoneku. Hingga kuputuskan saja karena sudah lelah melihat layar handphone. Aku coba untuk tidur karena malam pun sudah semakin larut. Aku mulai mengantuk. Tapi entah kenapa aku tidak bisa tidur. Malahan tiba-tiba pundukku itu terasa pegal dan berat. Iya, terasa pegal dan sangat berat, hingga membuatku agak tertahan sesuatu, tapi entah apa itu. Berkali-kali aku pejamkan mataku, namun tubuh ini seperti menolak untuk tidur dan beristirahat. Sampai ada yang mengetuk pintu rumah. Sepertinya ibu sudah pulang. Biasanya kalau ibu pulang, dia langsung masuk. Tapi kenapa harus ngetuk pintu segala? Mungkin dia tidak membawa kunci. Aku pun bergegas ke pintu depan Dari kaca jendela di balik gorden itu, kulihat memang ada seseorang yang berdiri di sana. Ya, dari perawakannya, itu ibu. Dia mengetuk lagi.
Iya bu, bentar, sabar. Dan lagi jalan ke depan.
Cetusku sambil membuka kunci pintu depan. Dan ketika ku buka pintu depan itu, ketika ku buka pintu itu tidak ada siapa-siapa di depannya. Bulu kuduku mulai berdiri, ditambah terhempas angin dingin malam itu. Jelas kulihat tadi sebelumnya ada seseorang yang berdiri di depan pintu dan mirip seperti ibu.
Bu, ibu, bu.
Benar saja, tidak ada siapa-siapa. Lalu yang kulihat siapa? Aku pun perlahan mulai masuk kembali ke dalam rumah dan menarik gagang pintu untuk menutup pintunya. Namun ketika aku akan tutup pintu itu, ada yang menahan pintu yang akan kututup itu. Seperti ada yang menarik gagangnya dari balik pintu ini, menarik dan kembali membukanya. Kini aku seperti tarik menarik dengan entah siapa yang ada di balik pintu itu, hingga kini terdengar suara tangisan dari balik pintu. Tangisan merintih seperti kesakitan. Penasaran, aku pun memberanikan diri mengintip dari balik pintu. Dan astaga, kakiku sungguh lemas ketika aku melihat sosok perempuan sedang berdiri di balik pintu. Sepertinya aku tidak asing dengan perempuan itu. Ya, ya, dia mirip seperti perempuan yang menyeberang di jalan sebelumnya tadi ketika aku mengantar ibu. Namun kali ini pakaian perempuan itu seperti rusak, compang-camping dan berlumuran darah. Dia berdiri belakangiku sambil terus menangis. Tangisan rintik kesakitan yang sangat memengkik di telingaku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kakiku seakan terpaku ke lantai. Hingga perlahan ku perhatikan, perempuan itu mulai menengok ke arahku. Dan ketika ia berbalik, astaga, sangat jelas terlihat mukanya. Mukanya hancur dan berlumuran darah. Ia perlahan seperti mendekat menuju ke arahku, sambil terus muram dan menangis rintih. Aku mematung tidak bisa bergerak. Aku coba berteriak, namun tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Perempuan itu menatapku. Bola matanya membelalak seakan-akan akan keluar dari lubang matanya itu. Aku mencoba pejamkan mataku. Dan seketika itu juga, semua pandanganku menjadi gelap dan aku tak sadarkan diri lagi.
Keesokan paginya, aku terbangun dengan lemas. Sudah ada ibuku dan beberapa tetanggaku yang datang ke rumahku. Ibuku menceritakan bahwa tadi malam dia menemukanku tertidur di depan pintu. Karena khawatir dan takut kenapa-napa, ibu lalu memanggil tetanggaku yang kebetulan paham dengan hal-hal seperti itu. Hal gaib. Aku lalu bercerita bahwa tadi malam aku melihat penampakan sosok perempuan dengan wajah rusak yang berlumuran darah. Dan setelah terawang, ternyata itu adalah sosok perempuan korban kecelakaan. Dia diduga itu sosok yang mengikutiku dari jalan dekat tempat kecelakaan tunggal yang sempat dibicarakan semalam. Sosok itu mengikutiku. Dari kabar yang beredar tentang perempuan itu, katanya sebelum kecelakaan dan akhirnya meninggal, dia sempat bertengkar hebat dengan orang tuanya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Dengan emosional, ia mengendarai mobil itu hingga akhirnya kehilangan stabil dan menabrak pohon. Sampai dia pun meninggal dunia. Sepertinya arwahnya masih bergentayang karena dia merasa ada urusan yang belum dia selesaikan di dunia.
Namaku Vita. Kejadianku ini benar-benar nyata terjadi. Membuatku percaya bahwa makhluk halus itu memang ada. Kisahku berawal ketika aku mulai mencari pekerjaan setelah lulus. Aku iseng-iseng menanyakan pekerjaan pada seorang temanku yang bernama Susi. Dan akhirnya aku mendapat informasi dari Susi kalau di salah satu store dia bekerja sedang membuka walk-in interview. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung mempersiapkan diri untuk walk-in interview itu. Sampailah pada hari itu, aku mendatangi walk-in di daerah Ahmad Yani. Dari antrian yang panjang, aku mendapat nomor 942. Dan itu sungguh sangat melelahkan untuk menunggu panggilan tes psikotes. Namun, aku sangat yakin aku pasti diterima di sana. Singkat cerita, Penantianku pun membuahkan hasil. Aku diterima di perusahaan retail tersebut. Aku pun mengikuti training sebelum terjun ke store langsung. Sebulan berlalu. Aku lolos dalam training tersebut. Kemudian, aku pun ditempatkan di store yang sayangnya berbeda dengan temanku Susi. Aku ditempatkan di store yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Mulailah aku masuk hari pertama bekerja. Tokoku ini menjual pakaian wanita. Berada di lantai atas mall itu. Sejak pagi, aku mulai bekerja dengan giat. Hingga waktu pun berlalu. Langit pun sudah gelap. Kulihat beberapa store sudah tutup lebih awal. Katanya, memang beberapa store di sana biasanya sudah tutup dari jam 6 sore. Paling telat jam 7:30 malam. Namun, tokoku itu buka sampai jam 9 malam. Sehingga kadang, mall sudah sepi pun aku masih harus menjaga toko. Belum lagi, sebelum pulang harus beres-beres dulu. Hari berikutnya tiba. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku lantas bersiap-siap untuk menutup toko. Aku pun menjalankan rutinitas seperti biasa. Menyapu dan mengepel pada 1 jam terakhir. Ketika itu aku sedang berjaga sendiri. Karena penjaga satu lagi sudah pulang duluan. Maklum, aku pegawai baru. Jadi, aku terima-terima saja. Ketika aku sedang menyapu, aku melihat ada seorang perempuan sedang berdiri di pojok ruangan. Rambutnya panjang sepunggung. Memakai rok panjang hitam dan baju tangan panjang berwarna merah. Ya, aku merasa itu mungkin customer yang sedang ingin berbelanja. Aku pun mendekati perempuan itu. Mau cari apa, Mbak? Dan ketika aku sapa, dia hanya menunduk dan tidak menjawab satu patah kata pun. Mungkin dia sedang bingung untuk membeli produk apa. Aku pun melanjutkan lagi untuk menyapu. Dan seketika, aku melihat orang tersebut sudah tidak ada. Ah, ya sudahlah. Mungkin dia sudah pergi keluar aku. Setelah beres menyapu, aku pun masuk kembali ke dalam toko untuk mengangkat-ngangkat beberapa manekin ke dalam toko. Hingga tiba-tiba, ya Tuhan, terdengar suara tangisan seorang perempuan. Aku pun menengok keluar toko. Jangan-jangan perempuan yang tadi. Tapi ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku pun berdiri seketika. Aku pun buru-buru membereskan pekerjaanku. Aku kembali mengangkat manekin masuk ke dalam toko. Namun, manekin ini terasa lebih berat. Aku pun mengangkat lagi manekin itu. Tetap tidak terangkat. Perasaan kemarin manekin ini terangkat dengan mudah. Sampai ketika aku coba pegang bagian kaki dan kuangkat manekin itu.
Astaga! Aku tersontak kaget mendengar ada yang tertawa. Ketika aku tengok ke arah atas, yang sedang kuangkat itu bukanlah manekin, tapi sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajahnya yang sangat pucat. Matanya membelalak sambil tersenyum kepadaku. Perempuan itu, dia memakai kain merah panjang dan berdiri lebih tinggi dariku. Aku menjerit dan aku susah untuk berlari. Dan sosok itu memegang tanganku. Aku hanya bisa berdiam. Dan dia berkata,
"Kamu siapa? Temenin aku ya."
Aku pun menghempaskan genggaman tangan yang dingin itu. Seketika, aku tak sadarkan diri.
Hingga ketika aku tersadar, aku disadarkan oleh satpam di sana, menanyakan ada apa denganku. Dan aku tidak bisa bercerita apapun, karena aku takut mereka tidak mempercayaiku. Dan Percayalah, baru kali ini aku menceritakan pengalamanku bertemu dengan hantu.
Apa aja sih yang mungkin berinteraksi sama kita, Kak?
Jadi tentu dari awal kita datang sini udah lihat banyak banget sosok perempuan gitu, dan ya udah diomongin di bawah gitu, otomatis kayak mereka tuh kayak kepanggil untuk berkomunikasi dan interaksi sama kita. Dan masuknya tuh gak enak gitu, maksudnya kita datang ke sini ya tiba-tiba ke Kakang, tiba-tiba ke Indi, tiba-tiba ke Iko gitu. Riri juga kena, terus Angga, ya Angga yang coba netralisir itu malam ini. Cuma memang banyak banget di sini, dari yang bentuknya terlihat normal seperti di TV-TV gitu, kayak kuntil anak gitu, sampai yang tidak berbentuk, sampai yang seperti reptil.
Ular, iya, sempat kayak bentuknya seperti
ular. Iya, dan itu terus-terusan gitu. Rata-rata, ya enggak sih, ada beberapa yang meminta kita untuk pergi dari sini dengan bahasa Sunda, katanya indit, indit.
Ya, tadi juga sempat sih kayak ada satu sosok cewek yang masuk ke Riri tadi ya, Riri. Dia kayak senang banget sebenarnya ada cowok-cowok.
Kayak kangen ngelihat cowok-cowok, apalagi kalian kan ke orang gitu, tiba-tiba mendadak datang, jadi excited bener.
Gue seperti pegang gitu sama tangannya, merinding gue langsung.
Ya emang seneng aja, aku tadi seneng banget nih Pak.
Ya, yang menarik nih, jadi tadi pas lagi ekspedisi penelusuran om hari ini, ada sosok asih yang hadir malam hari ini, dan dia sosok asih itu seneng banget sama Indi. Iya, enggak aku cuman menginformasikan ya Indi ya, karena beberapa belakangan ini kan Indi dari kemarin kan lihat cewek gitu dia di rumah ya, tiba-tiba tadi di peluk.
Waduh, kaget.
Sebelum kesini tuh Indi cerita sama saya, katanya teh di rumah ada.
Jadi tadi beberapa kali di rumah Risa ini sering ngeliat cewek.
Iya, perempuan yang benar mandir gitu, dari kamar ke kamar, dari dapur berasi gitu, dan yang bikinannya adalah dia nepuk tembok gitu. Tadinya kan memang ya di jalan tuh udah kepikiran, ya udah kita coba cari tahu di sini gitu, sekalian kita panggil ke sini, ternyata yang muncul adalah asih. Karena selama ini, enggak belakangan ini, memang dia sering diperbincangkan, terus kita juga sering nyanyi
na 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 gitu sama ini kayak apa di sini ke mama ya.
Nih kalau misalnya lihat sekarang ini aku merinding loh kita udah ya
lihatnya.
Oke. Ini emang super sih tempat ini, selain tadi ada sosok-sosok dengan wujud yang kayak ada kukunya panjang banget ya, terus ada sosok karungkun juga ya angga di sini ya. Yang tadi kayak bercerita bahwa ya memang karena tempat ini kosong, jadinya mereka senang di sini ya enggak?
Ya kurang lebih sih gitu. Kalau balik lagi ke perempuan-perempuan yang tadi diceritain sih, saya boleh bilang mereka adalah perempuan-perempuan galau. Yang diantara mereka pasti ada yang kehilangan anaknya, kehilangan pacarnya. Ketika kita datang, lebih suka melihat, seakan melihat pacarnya sendiri lah, atau pasangannya sendiri. Kalau kalian yang tadi datang lebih menjelaskan, kenapa sih kok jadi banyak di sini? Ya dia bilang tempat ini jadi penuh karena memang sedang kosong. Ketika melihat tempat kosong, ya otomatis mereka pengen masuk dan mengisi di tempat ini.
Salah satunya tadi ada sosok cewek ya, nyai ya Kang ya, yang dari tadi kayak dari bawah banget kayaknya udah mulai-mulai kita pas aja, karena sekarang lagi di lantai 2 ya, bentuknya kalau digambarin sih kayak laboratorium yang udah gak kepake dan sempat tadi buka-buka apa namanya itu lemari, dan ada sosok yang marah juga kayak itu jangan dibuka katanya. Ya sih udah terbengkalai, udah kotor banget. Dan ada satu tempat lagi yang bakal kita datang ini untuk spot terakhirnya, yaitu halaman belakang dari gedung kampus ini. Katanya sih itu lumayan yang paling serem, gelap, lembab, apalagi Pak lebih hari sih kayaknya ya. Ya kemana-mana Insan Muda, dengerin terus 105.9 FM Madan Radio. Habis ini kita dengarkan cerita terakhir di Nightmare Site. Sebelum kita lanjut lagi ekspedisi, kamu bisa live juga di Instagramnya Arden School dan di Twitter at Arden Radio untuk lihat aktivitas kita malam hari ini Nightmare Site X Jurnalisa. Nanti kamu juga bisa lihat makapnya di YouTube channelnya Jurnal Risa dan di at Arden Radio. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini.
Itu seperti biasanya, aku bangun dan langsung sarapan. Begitu keluar kamar, aku langsung berjalan ke arah dapur. Di sana kulihat ibu sedang mencuci piring, dan di atas meja makan sudah tersedia sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi. Aku pun langsung melahap nasi goreng itu. Ibu terlihat melirik padaku. Sambil mencuci piring, dia bertanya padaku. Katanya dia mau ke Lembang. Wajon sakit. Dia bertanya pada aku apakah aku bisa ikut atau tidak, karena dia tahu aku masih libur. Aku pun menganggukkan kepala, mengiyakan. Uak John atau uakku itu adalah adik dari ibuku. Sudah lama juga aku tidak kesana. Wajon tinggal di Lembang, di sebuah rumah peninggalan Belanda yang dikelilingi kebun teh. Dulu waktu kecil aku suka sekali berlarian di sana. Bersama saudara-saudaraku yang lain. Kadang aku sering mencari-cari serangga. Ditemani anaknya Wajon bernama Purna. Wajon adalah adik dari ibuku. Kata ibu, dulu istrinya Wajon meninggal pas melahirkan Purna, anak semata wayangnya. Karena sangat mencintai istrinya, Wajon tidak menikah lagi. Dia lebih memilih membesarkan Purna seorang diri. Makanya orang tua aku sering berkunjung ke Lembang, membawakannya makanan atau apa saja. Dan aku selalu ikut, karena di rumahnya selalu menyenangkan dan penuh kenangan. Agak sedikit sedih mendengar Wajon sakit. Aku memang berharap Wajon cepat sembuh agar bisa mengajakku berjalan-jalan lagi ke kebun teh yang berada di sekitar rumah itu. Jika digambarkan sedikit, rumahnya seperti villa. Katanya sih dibangun tahun 1921. Itu tertulis di tembok depan rumah. Di dalam rumahnya pun ada beberapa barang-barang antik, seperti lemari-lemari, buku-buku, mainan-mainan kuno, serta furnitur antik yang mungkin jadi peninggalan dari rumah itu. Kalau Wajon cerita, rumah peninggalan kakek itu dulu dibeli orang Belanda, dan kakek beli beserta isinya. Wajar saja kalau barang-barang di rumah itu jadul semua. Setelah kakek meninggal, rumah itu pun diwariskan kepada Wajon, anak bungsu dari kakekku itu. Ada satu barang yang menyita perhatianku di sana, yaitu gramofon tua yang tersimpan di kamarnya Purna. Wajon penggemar piringan hitam. Jadi dulu setiap pagi kalau aku sedang liburan di rumah Wajon, gramofon tua itu selalu dinyalakan. Dan masih bagus. Yang ku ingat dari Wajon adalah pasti dia membangunkanku dengan lagu-lagu Elvis Presley idolanya. Aku jadi rindu masa-masa itu. Ingin segera menengok Wajon yang katanya sudah beberapa bulan kebelakang dia sakit. Sempat dibawa ke rumah sakit karena punggungnya yang terasa sakit sekali katanya, seperti ditusuk-tusuk jarum. Entahlah sakit apa. Sampai Purna menelpon ibu dan berkata katanya pagi tadi Wajon sempat jatuh di kamar mandi dan tidak bisa berdiri. Dengar itu, ibu lantas langsung berinisiatif untuk pergi ke Lembang, Dia mengajakku tadi untuk menjenguk Wajon. Singkat cerita, sampailah aku di rumah Wajon. Aku mendapati rumah Wajon kosong. Aku coba menelpon Purna, tapi tidak diangkat. Ibuku jadi khawatir. Hingga tiba-tiba saja pria parubaya muncul dari belakang rumah sambil memegang kunci rumah Wajon. Namanya Mang Uwi, asisten rumah tangga Wajon. Ibu langsung bertanya di mana Wajon dan Purna. Mang Uwi bilang Wajon sedang dibawa ke rumah sakit di Pasteur. Ibu sedikit panik. Setelah berbicara dengan Mang Uwi, ibu pun langsung menghampiriku. Ibu bilang dia mau nyusul ke rumah sakit, dan aku disuruh menunggu kabar saja di rumah Wajon. Takutnya ada barang-barang yang harus dibawa. Ya mau bagaimana lagi, aku pun mengiyakan. Sekalian aku bisa menikmati sedikit nostalgia di rumah ini. Ibu pun pergi bersama Mang Uwi ke rumah sakit. Aku mulai masuk ke dalam rumah dan menaruh tasku di kamar Purna. Udaranya sejuk, wanginya yang khas di rumah ini membuatku sedikit bernostalgia. Suasananya hening, tenang, dan cenderung membuatku ngantuk. Aku rebahkan badanku di kasur Purna. Aku pun terbangun karena samar. Sama-sama aku mendengar suara musik. Iya, musik yang tidak asing di telingaku. Musik yang berasal dari gramofon yang menyala di kamar Purna. Suara musik dari gramofon itu mulai menggema di ruangan. Itu lagu yang sering ku dengar, lagu Elvis Presley kesukaan Wajon. Perlahan ku buka mata, dan ruangan kamar itu sudah sangat gelap. Entah berapa lama aku tertidur. Aku bangun dan langsung duduk di atas tempat tidur. Kepalaku pusing karena mungkin tidur terlalu lama. Lagu itu masih terpasang mengaung di kamar Purna. Siapa yang nyalain ya? Udah pada pulang itu. Aku cek handphone, tidak ada sinyal. Dan ketika lihat jam, jam 10 malam. Gila, hampir 4 jam gue tidur. Aku segera ganti baju dan langsung keluar dari kamar. Aku tidak mempedulikan sama sekali suara gramofon tua yang menyala itu. Aku ke kamar mandi dan menyalakan semua lampu. Dan kembali masuk ke dalam kamar. Ketika kembali ke kamar, gramofon tua itu sudah tidak lagi berbunyi. Ah, udah habis sekali lagunya ya? Karena sepi, aku pun coba menyalakan lagi gramofon tua itu. Dan ketika aku coba menyalakan, kok gak nyala? ini gramofon tua itu ternyata sudah rusak dan tidak bisa menyala. Kakiku langsung lemas seketika. Tapi jelas tadi ku dengar gramofon itu menyala. Aku langsung membuka pintu kamar. Aku berharap yang lainnya sudah pulang.
Bu, Purna, Mang Uwi, Wah.
Ketika aku panggil, semuanya tidak ada jawaban satupun. Aku langsung masuk ke kamar lagi dan langsung berusaha tidur. Muncul rasa takutku. Aku coba menghubungi ibu pun tidak bisa, karena tidak ada sinyal. Suasana hening di sekitar rumah ini membuatku semakin terasing. Hingga tiba-tiba saja, aku dengar suara ketukan di pintu kamar yang memecah kesunyian. Suara ketukannya terdengar berulang-ulang dan sangat keras.
Siapa?
Aku bertanya di balik selimut. Dan ku dengar ada suara yang menjawabku itu.
Ini Mama, Nak.
Aku cukup tenang setelah tahu itu adalah ibu. Aku pun langsung berjalan ke pintu kamar. Aku buka pintu itu. Untung ibu sudah Loh. Ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di depan pintu kamarku itu.
Bu, ibu udah pulang.
Karena merasa tidak beres, aku pun keluar dari kamar dan menunggu di ruang tamu dekat pintu depan. Lalu siapa yang menyalakannya? Hingga ku dengar kini ada suara ketukan pintu lagi. Tidak, ini seperti orang yang sedang memukul-mukul pintu. Sangat keras dan cepat, seperti menyuruhku untuk segera membukakan pintu. Ketukan itu berasal dari depan pintu ruang tamu ini. Ketukannya kini lebih keras lagi terdengar, semakin lama semakin cepat. Untuk kedua kalinya, aku coba berpikir positif. Aku langsung menyambar gagang pintu dan langsung kubuka pintu itu. Dan ketika aku buka, di depan pintu itu berdiri seseorang dengan perawakan besar. Dan itu adalah uaku, Ua John. Ua, untung Ua di sini. Tapi bukannya
bukannya Wan tadi di rumah sakit ya? Gua udah pulang. Mama sama Purna di mana, Wa? Wajon terlihat pucat. Ya karena mungkin dia sedang sakit. Dia seakan tidak bilang apa-apa dan hanya menunjuk ke arah luar, seperti mengisyaratkan bahwa ibu dan anaknya Purna ada di belakangnya, masih di jalan. Dia pun berjalan masuk ke kamarnya. Dia bilang, "Dit, gua tidur dulu. Gua capek." Gitu katanya. Wajon pun masuk dan langsung tidur di atas tempat tidur di kamarnya. Aku pun keheranan kenapa tiba-tiba Uwa sudah ada di rumah. Aku langsung masuk ke kamar Purna lagi. Aku mengambil handphoneku dan coba mencari sinyal di luar rumah. HPku yang sedari tadi tidak berbunyi. Ketika aku di luar rumah, tiba-tiba saja berbunyi dengan sangat banyak. Aku lihat layar handphone, aku lihat ada 30 notifikasi chat. Ada 9 miss call dari ibu. Aku buka salah satunya. Dan aku terkejut karena dari Purna dan ibuku. Aku buka salah satunya. Dan ketika aku baca, astaga. Di salah satu pesan dari ibuku tertulis bahwa Wajon meninggal. Wajon meninggal. Lalu yang sedang tidur di kamarnya itu siapa? Aku pun perlahan berjalan mengintip lagi ke dalam kamar Wajon. Aku coba buka perlahan pintu kamar itu. Dan ketika aku lihat di dalam kamar, sudah tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, astaga, terdengar suara gramofon tua itu menyala kembali. Aku pun berjalan perlahan menuju kamar Purna, di mana tempat gramofon tua itu berada. Dan ketika ku intip, benar saja, ku lihat Wajon sedang berdiri di depan gramofon tua itu. Wajahnya nampak sedih. Dia seakan menangis sambil menutupi wajahnya itu. Ku dengar suara tangisan Wajon kamar itu disertai iringan suara gramofon tua lagu kesukaannya. Hmm.
aku pun menjamkan mataku. Dan perlahan berjalan mundur keluar dari rumah itu. Ketika aku berjalan mundur, langkahku terhenti ketika aku seperti menabrak sesuatu di belakangku. Dan ketika aku berbalik, sosok wajah sudah berdiri di belakangku. Namun kali ini dia terlihat tersenyum. Meskipun itu sosok yang ku kenal, tapi tak kenapa aku merasa ketakutan karena tahu wajah sudah meninggal. Wajon, yang tenang di sana ya, Wak. Aku doain semoga Wajon tenang di sana. Ya, Wak, ya. Aku pun mendoakan Wajon yang berdiri di depanku itu. Bulu kuduku berdiri meremang dan aku merinding hingga ketika aku buka mata lagi, sosok Wajon sudah tidak ada. Tak lama kemudian aku mendengar suara mobil datang. Ternyata itu suara ibu Purna dan Mang Uwi yang sudah pulang. Wajah mereka nampak sembab karena menangis. Disusul mobil ambulans di belakangnya. Suara sirene dari ambulans itu memecahkan ningan. Jenazah Wajon dibawa turun dari mobil ambulans untuk siap-siap dimakamkan besok. Aku menahan ceritaku ini untuk tidak menceritakan pada orang tuaku. Refleks terjatuh air mataku ketika melihat raga Wajon yang sudah tidak bernyawa itu. Singkat cerita, Wajon pun dikuburkan besoknya. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Tak berapa lama, kami sering mendapat telepon dari Mang Uwi, asisten dari Wajon, yang bilang katanya jika setiap malam gramofon tua yang rusak itu sering berbunyi. Dan dia juga kadang masih merasakan kehadiran Wajon yang berjalan-jalan di rumah itu. Aku serta-merta percaya karena aku pernah mengalaminya.
105,9 FM Arden Radio 1 Dekade Nomor 1 Insya Muda. Masih di Nightmare Side malam hari ini. Kamu baru saja dengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, di mana memang berdasarkan pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya kepada Nightmare Side melalui email ke nms@ardenradio.com. Untuk kamu juga yang ingin share pengalaman kisah nyata kamu, kamu juga bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Dan yang pastinya selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio ya, Jalan Cipaganti 159 Bandung, yang sedang mendengarkan Nightmare Side Ekspedisi malam hari ini live barengan sama tim jurnal Risa.
Yes. Yes.
Ini sekarang kalau tadi kita ada di lantai 2 insan muda, sekarang kita lagi ada di paling belakang dari gedung kas kampus ini, dimana ini lebih kotor dan kayaknya lebih jarang terjamah orang dan lembab sekali ya. Dan yang menarik di sini ada satu sosok yang tim jurnal Risa ini nggak suka banget di tempat ini. Sini ini ada Kakang nih. Oke, Kang. Terus nyampe ke sini langsung teman-teman jurnal Risa bilang kayak ada apa sih di sini ada satu sosok yang emang nggak kalian pernah sukai.
Iya, kita semua nggak suka.
Kita semua nggak. Kenapa sih sebenarnya?
Kenapa? Ya?
Jadi di sini ada sosok pocong di sana muda. Oke. Dan
beda sama kalau ada yang nonton jurnalis yang kemarin tayang. Iya. Penampakannya kita lihatnya beda sama yang kemarin. Kalau di sini kayak apa ya? Kayak lebih. Yang kemarin tuh masih ada putih-putihnya, masih sering dicuci tuh kemarin. Kalau sekarang sudah kotor, kucel, mukanya udah nggak karuan pak, nggak kuat lihat.
Iya. Ini kayak bumbu bangkai sih, dikit sih.
Iya.
Ya.
Bumbu bangkai
loh. Tadi. Ya. Tadi nggak kecium, sekarang udah mulai kecium bumbu bangkai.
Iya sih, di sini yang sebenarnya hampir seluruh bangunan ini yang emang nggak enak nih, mungkin nggak enak ya. Jadi kayak kepanggil semuanya kesini malam ini, karena beberapa di antara kita kan yang datang kesini tadi berinteraksi dengan mereka, jadi ada sebagai medium gitu, dan mereka tuh suka banget berkomunikasi dengan manusia, makanya banyak sekali yang datang malam ini, termasuk di bagian yang paling belakang ini yang paling jarang dijamah sama orang, udah. Walaupun ruangannya tidak besar, tapi semuanya kumpul di sini.
Merasakan
deh. Sesek nih. Ini bukan kamu ya. Kenapa? Siapa ini?
Tong Barali.
Lydia, please now on Lydia.
Lydia.
What's up? What's up, Lydia?
Yeah.
Ini tuh pas ini bau bantinya udah hilang ya?
Enggak.
Ini ada yang keren ini.
Kita kalau boleh saya jelasin sih si bau bangkai tadi, saya jelasin apa yang sedang Kakang ceritain.
Dari pocong ya.
Ya, kondisinya tidak seperti yang waktu terakhir kita lihat. Itu cenderung lebih masih bersih lah ya. Kalau yang ini, aduh, apa ya, udah semeraut terus.
Oh, ini luar biasa sih, tengah malam loh ini. Ayam berkokok ya.
Bisa dibilang ya yang ini nggak tahu, tadi kan sempat bersentuhan itu kayak lembek banget badannya.
Iya, dan sekarang sosok pocong ini lagi masuk ke Riri nih. Dan kita malah nggak boleh pergi. Kalau misalnya kamu dengar di belakang kita ini terdengar suara ayam loh, yang wajarnya mereka tuh berkokok pagi-pagi. Gimana, Rik?
sekali.
Ini serem banget. Ini kayaknya udah gak bisa di sini lagi deh. Iya, udah. Ya pastinya terima kasih tim jurnal Risa, terima kasih Risa.
Terima kasih juga Nightmare Site dan ya.
Makasih dari Angga, Kakang, Indi, Iko, terima kasih. Dan pastinya kalau bisa lihat full fashion dari penelusuran kita malam hari ini di YouTube-nya at Aden Radio dan di jurnal Risa. Oke, sebentar. Saya closing dulu. Dan terima kasih Insan Budi yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dan pastinya ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan setiap hari Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Terima kasih buat tim Nightmare Side juga. Ada Rasmus malam hari ini, Produser Kinan, ada Kelly, ada Guntur, ada Hans, dan OPP on duty ada Sony Santoso. Dan pastinya terima kasih untuk Insan Budi yang juga sudah hadir. Sebentar, Ijpa Ganti 159 Bandung. Kalau gitu di masa pamit, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini
sendirian.